В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Про що свідчить зізнання Азарова у тому, що харківські угоди не дали Україні знижки на газ?
Простих рішень по виходу з цієї ситуації просто не існує. За цих обставин необхідно дійсно старатись на підтримку з боку Європейського Союзу.
На Луганщині виявили ферму, де використовували працю рабів.
Приїжджають вони, строять всіх і підведення робочого дня.
І про що пише свіжа українська преса?
Депутатам знадобилося 10 років, щоб узаконити абсолютну залежність робітників від роботодавців.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шурга.
Апеляційний суд Києва залишив у середу без змін вирок Печерського районного суду Києва щодо колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Судді не врахували аргументи захисту і залишили апеляцію без задоволення. Луценко у своєму останньому слові заявив, що не вчиняв протиправних дій, а кримінальна справа проти нього є політичною. Нагадаю, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав Юрія Луценка винним у скоєнні посадових злочинів. Німецький лікар берлінської клініки Шаріте Луц Гармс планує сьогодні завершити участь у лікуванні колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в лікарні «Укрзалізниці» і повернутися на батьківщину. Про це повідомив у середу головний лікар харківського медзакладу Михайло Афанасьєв. За його словами, інший лікар із клініки Шаріте змінить Гармса, ймовірно, на початку наступного тижня. Новим головою представництва Європейського Союзу в Україні призначений польський дипломат Ян Томбінський, повідомляють агентства з посиланням на прес-службу представництва ЄС. Нинішній голова представництва, португалець Жозе Мануел Пінто Тейшейра, очолить делегацію Євросоюзу в африканській державі Кабо-Верде. Кількасот опозиційних активістів у четвер зранку залишалися на Кудрінській площі у Москві і обговорювали свої наступні кроки. Перед тим російська поліція затримала на цьому місці близько 3 десятків людей, серед них один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Ілля Яшин. Опозиція заявляє, що затримання безпідставні, бо ніхто з учасників не порушував жодних законів. Безстрокова громадянська акція відбувається на знак протесту проти вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії. Уряд Пакистану дав указівку урядовцям завершити підготовку угоди про відновлення постачання міжнародних сил в Афганістані через пакистанську територію. Водночас уряд утримався від того, щоб прямо оголосити про поновлення маршруту і не визначив терміну підготовки угоди.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров визнав, що харківські угоди насправді не дали Україні знижки на газ. Про це він заявив, перебуваючи у Брюсселі на конференції у Європарламенті на тему «Україна і ЄС. Яке майбутнє?». Опозиція каже, що влада таким чином нарешті визнала власну помилку. Експерти зазначають, що подібне визнання є зайвим свідченням того, що українсько-російські газові переговори зайшли у глухий кут. Продовжуємо наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Спілкуючись з депутатами Європарламенту, голова Кабміну визнав, що насправді ніякого зниження не було. Це була орендна плата за перебування Чорноморського флоту. Але це був передих. У квітні 2010 року в Харкові президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв уклали низку домовленостей, за якими, зокрема, Україна погодилася продовжити термін перебування російського Чорноморського флоту на своїй території до 2042 року. А в обмін на це Росія погодилася на 30% знижування знижку ціни на газ для України. Тоді українська влада представила Харківську угоду як зовнішньополітичну перемогу і прорив в українсько-російських відносинах. Натомість опозиція назвала такі дії влади зрадою національних інтересів. Член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, заступник голови фракції НУМ Тарас Стецький вважає подібну заяву прем'єра визнанням того, що українська влада пішла на односторонні поступки, які не призвели до покращення українсько-російських відносин.
Зараз озвучив лише те, що опозиція говорила з квітня 2010 року, що це ніяка є не знижка, що це фактично є одностороння уступка, нічим не виправдана і відносин між Україною і Росією. Після цієї односторонньої уступки не тільки не покращилися, а зайшли в глухий кут.
На думку депутата опозиціонера, влада таким чином розписалася в неспроможності досягти з Росією порозуміння в газовому питанні. Директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар, коментуючи заяву Миколи Азарова, зазначив, що подібним чином українська влада намагається отримати підтримку на газових переговорах.
Простих рішень по виходу з цієї ситуації просто не існує. За цих обставин необхідно дійсно спиратись на підтримку з боку Європейського Союзу. А та політична ситуація, яка є на сьогодні в відносинах між Україною і Європейським Союзом, якби чому не сприяє.
На думку експертів, за умов, коли переговори не дають результату, Україна мала би вжити подальших кроків для перегляду чинної газової угоди. Проте це може призвести до суттєвого погіршення українсько-російських відносин. А напередодні парламентських виборів українська влада не може піти на конфронтацію із Москвою, адже розраховує на симпатії проросійської частини електорату. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На Луганщині виявили ферму, де людей змушували безкоштовно працювати, били, знущались і утримували по кілька років. Фермер та його два сини використовували працю невільників для власного збагачення. Викрити злочинців міліціонерам вдалося випадково, коли одному з працівників ферми все ж таки вдалося втекти. Про рабів 21-го століття розповідає луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Не інакше, як концтабором назвали правоохоронці ферму, яку виявили поблизу селища Ісаулівка Антрацитівського району Луганської області. Протягом 6 років тут безкоштовно працювало 11 людей. Керував господарством фермер разом зі своїми синами. В місцевих селищах вони розшукували безхатченків, п'яниць або одиноких людей і пропонували їм підзаробити, давали їм гроші в борг. Насправді ж, коли люди потрапляли на ферму, дороги назад вже не було. В них забирали документи і позбавляли будь-яких прав. Олександр на своїй господарі відпрацював 2 роки. В його обов'язки входило наглядати за худобою. Каже, що бувало за недоліки в роботі власники ферми карали. Чоловіка били, приковували наручниками та всіляко знущалися.
Приїжджають вони, строять всіх.
Приїжджають вони, шикують всіх і підбивають підсумки робочого дня. Через одну людину, наприклад, я завинив. Роздягають всіх і ми бігаємо навколо ангара. Так відбувається і влітку, і взимку.
Що ми біжимо, не там зі мною.
Накази про покарання виконував наглядач на прізвисько «Мастодонт». До слова, у кожного працівника ферми було своє прізвисько. Після кількох спроб Олександру вдалося вирватися на волю. Коли правоохоронці приїхали на ферми, то побачили виснажених роботою та заляканих людей. Були серед сучасних кріпаків і 2 жінки. Всі вони неохоче спілкувалися з міліцією, побоюючись покарання від господарів.
Дані громадяни мають низький соціальний статус у суспільстві, зловживаючи алкоголем. Господарі ферми позичали їм гроші. Люди потрапили в боргову залежність і були змушені працювати безкоштовно.
Розповів оперуповноважений управління по боротьбі з торгівлею людьми обласного управління міліції Максим Росик. За словами правоохоронців, їх здивувало те, що більшість в'язнів ферми нічого не хочуть змінювати у житті і змирилися зі своїм рабським становищем, адже ці люди нікому не потрібні, декому з них просто нікуди йти. Відносно власників ферми порушено кримінальну справу, їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Наразі їх розшукує міліція. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Навіщо у часи кризи змінювати трудове законодавство? Який сенс оподатковувати нежилі приміщення? І чи просувається видобуток сланцевого газу в Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні усі, хто проявляє свою незгоду з тими чи іншими діями влади, рівняють під один гребінець, відразу записуючи до політичних прихильників Тимошенко. Хоча, як зауважує газета «День», це далеко не завжди так. До того ж, це значно зменшує шанс на появу альтернативи, бо для неї навіть не передбачено ніші. Наступного пленарного тижня Верховна Рада України може ухвалити Трудовий кодекс. Як стверджує газета «День», депутатам знадобилося 10 років, щоб узаконити абсолютну залежність робітників від роботодавців. Громадськість уже приготувалася дати гучний супровід голосуванню. Експерт видання переконаний, що першою причиною, яка повинна спонукати українців оголосити бойкот ухваленню Трудового кодексу, є те, що в часи кризи не можна змінювати трудове законодавство. Бо тоді легко можна буде спекулювати на темі важкої ситуації на підприємствах, переконуючи людей, що треба затягнути паски і ще трішки потерпіти. В Україні хочуть оподаткувати нежилі приміщення – ванні кімнати, коридори, балкони і санвузли. Як інформують «Ізвістя» в Україні, в парламент надійшов законопроект, що регламентує ціну зайвих метрів. Чиновники переконані, це допоможе збирати додаткові гроші з власників розкішних апартаментів з просторим холом замість коридору або сауною під виглядом ванни. Однак, на думку експертів видання, проект потребує доробок. В нинішньому вигляді новий податок вдарить по багатодітних сім'ях, а заможні громадяни легко зможуть його обійти. Україна, всупереч скепсису екологів-лобістів із газпромівським акцентом, таки приступила до розробки сланцевого газу. Вже визначені компанії, які видобуватимуть газ на території України. Реальні результати робота може дати не раніше, ніж за 6-8 років, а собівартість тисячі кубометрів пального становитиме близько $300. Таким чином, як зауважує газета «Україна молода», запаси українського сланцевого газу можуть стати знаряддям тиску на незговірливий «Газпром» і таки виторгувати з нього знижку. Стаття називається «Обнадійливе шипіння надр». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Греції призначили нові парламентські вибори. Греки підтримують радикалів.
Перспектива перемоги сил, що виступають проти пакету фінансового порятунку, який разом запропонували Греції Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, непокоїть Брюссель і фінансові ринки.
Роман Ганне Герман дебютував у театрі.
Я хвилювалася, бо коли я дивилася прем'єру у Франківську, я думала, ну там одні люди, тут інші, люди всюди виявилися однакові.
На Закарпатті зацвіла унікальна долина нарцисів.
Нині найбільше лихо – туристи. Більшість безжально зриває і витоптує квіти.
Про це та інше далі в програмі.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org.
У Греції призначили нові парламентські вибори. Лідери політичних партій домовилися з президентом країни Карлосом Папулісом, що вони відбудуться 17 червня. Керівництву країни не залишалося іншого виходу, бо партії, які пройшли в парламент після виборів 6 травня, так і не змогли дійти згоди про умови утворення коаліційного уряду. Докладніше, Марія Щур.
У середу ввечері стало відомо, що Греції доведеться пережити ще одні парламентські вибори із різницею менше, ніж 2 місяці. Таке рішення ухвалив президент країни Карлос Папулієс після 10-денних невдалих спроб створити новий уряд. Жодна партія не набрала достатньо голосів, щоб сформувати уряд самостійно, а коаліція між центром і крайньо правими і крайньо лівими партіями, які пройшли до парламенту на хвилі народного невдоволення політикою заощаджень, виявилася неможливою. До створення нового уряду країною керуватимуть технократи під керівництвом голови адміністративного суду Греції Панайотіса Пікраменоса. Евангелос Венізелос, лідер соціалістів, які сильно втратили позиції під час минулого голосування, висловив впевненість, що ситуація в Україні за цей час не погіршиться.
Становище для греків не повинне погіршитися. Це, звичайно, нелегко і непросто. Ми всі маємо працювати для підтримки ситуації, бо ж країною керуватиме тимчасовий уряд.
Опитування тим часом показують, що соціалістам та їхнім колегам по минулих коаліціях, консерваторам із партії «Нова демократія» не світить райдужна перспектива. Грецькі виборці виступають проти політики заощаджень, яку запровадили ці ці партії і підтримують радикалів. Очікується, що ліворадикальна партія Сиріза, яка отримала друге місце під час виборів на початку місяця, може ще поліпшити своє представництво у парламенті. Перспектива перемоги сил, що виступають проти пакету фінансового порятунку, який разом запропонували Греції Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, непокоїть Брюссель і фінансові ринки. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив у середу, що Греція у жодному випадку не може змінити умови надання їй пакету допомоги у 130 мільярдів доларів. Самі греки тим часом не очікують нічого доброго і знімають гроші із банківських рахунків. Лише за останні дні вони зняли 700 мільйонів євро. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Вистава «Повертай до свого звідтіля» за книгою радника президента Ганни Герман дебютувала на сцені Київського театру. 16 травня молоді івано-франківські актори виступили перед київською публікою. Був на прем'єрі і наш кореспондент Дмитро Білаш.
Виставу за романом «Піраміди невидимі» радника президента Ганни Герман, виданого ще у 2003 році, показували на камерній сцені Національного академічного театру імені Івана Франка. Виставу підготував поетичний театр з Івано-Франківська, у якому беруть участь студенти Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Сценарієм та режисурою займалась доцент кафедри театрального мистецтва Надія Грицан. Репетиції тривали ще з вересня, а костюми студенти добирали зі своєї власної скрині. Як зазначила Ганна Герман, молодь дуже професійно впоралась з інсценізацією.
Я думаю, трошки щось вдалося. Чесно кажучи, я хвилювалася. Я хвилювалася, бо коли я дивилася прем'єру у Франківську, я думала, ну там одні люди, тут інші, люди всюди виявилися однакові.
У п'єсі задіяли сюжети 12 новел із роману Ганни Герман. Вистава «Повертай до свого звідтіля» показує життя галицького села на прикладах окремих життєвих історій. За дійством на київській сцені стежили близько 200 запрошених гостей. По завершенні лунали оплески. Однак можна було почути і критику. Наприклад, депутат Київради Олександр Бригинець вважає, що не все у виставі було вдало.
Мені спочатку здавалося, що це буде не дуже цікаво, тому що якась ігра була така, ніби яка не дуже ефектна. І артисти постійно молоді перетискали свої ролі. Але п'єса йшла як такий барабан, своєрідничий колос. Вона набирала обертів. І мені здається, що і група розігрувалася. Тобто вони приходили до якихось таких нових кульмінацій. Ці кульмінації були достатньо цікавими.
Наразі радник президента Ганна Герман не розповідала про свої творчі плани і не анонсувала нових вистав. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Унікальна долина нарцисів, укотре зацвіла на Закарпатті. Квітковий килим розкинувся на території в понад 200 гектарів. Фахівці переконують, що це єдиний у світі ареал нарцису вузьколистого. Зазвичай період активного цвітіння квітів починається всередині травня і триває близько 2 тижнів. Тому, щоб встигнути помилуватися нарцисами, до Закарпаття масово з'їжджаються туристи. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода на Закарпатті Надії Петріо.
Нарцис у долині – справжнє диво, кажуть спеціалісти. Говорять, що такі рослини є лише на Балканах та в Альпах, але на висоті вже 2000 метрів над рівнем моря. Ніде у світі квітка не цвіте на висоті 200 метрів над рівнем, як на Закарпатті. Нарциси більше полюбляють гори, тому над загадкою, як ця квітка потрапила у сонячну долину Закарпаття, спеціалісти розмірковують і досі. Одну з версій висловлює ботанік з Ужгорода Людмила Ковач.
Нарциси – рослина високогір'я, і вниз на цю долину нарцисів він потрапив, видно, під час льодовикового періоду. Там йому сподобалося.
Попри те, що долиною активно опікується місцева громада і науковці, вона поволі почала зникати. Спочатку причиною був брак вологи. Місцевий мешканець каже, до цього призвело непродумане господарювання з радянських часів, розповідає Іван Кіш.
Коли заснували колгоспи, тоді, якщо пам'ятаєте, то була така політика, що треба було всі поля робити родючими, орошали їх. У долині нарцисів теж прокопали меліораційні канали, та до них вся вода й впала. Квіти почали пропадати.
З часом справитися з проблемою нестачі води науковці змогли. Тому нині найбільше лихо – туристи. Більшість безжально зриває і витоптує квіти. Львів'янин Борис каже, витоптувати таке диво – гріх.
Я зовсім випадково потрапив сюди минулого року. Дуже сподобалось. Цього року агітував з собою друзів. І вони всі приїхали, і всі вони зараз в захваті. Ну, бо вважаю, що це справді якесь природнє диво. Стільки гарних квітів на одній території. Це варто берегти.
Аби врятувати квіти, нині по всій нарцисі Процесовій долині обладнали спеціальні доріжки, якими можна проходити. На період цвітіння в долину також з'їжджаються лісівники з усіх лісництв, охороняють гордість Закарпаття. А ще усі вони мріють про те, аби відтворити екосистему у долині нарцисів і залишити її нащадкам. В Закарпатті для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Все, що ви почули, також дискусію про те, чи є кримські татари чужими на своїй землі, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шурга.
Німецький лікар берлінської клініки Шаріте Луц Гармс планує сьогодні завершити участь у лікуванні колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові і повернутися на батьківщину. Про це повідомив у середу головний лікар медичного закладу Михайло Афанасьєв. За його словами, інший лікар із клініки Шаріте змінить Гармса, ймовірно, на початку наступного тижня. На найближчі дні програма лікування і реабілітації Тимошенко абсолютно узгоджена, додав головний лікар. Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду Києва щодо колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Судді не врахували аргументів захисту і залишили апеляцію без задоволення. Луценко у своєму останньому слові заявив, що не вчиняв протиправних дій. За його словами, кримінальна справа проти нього є політичною. Кількасот опозиційних активістів у четвер зранку залишалися на Кудрінській площі в Москві і обговорювали свої наступні кроки. Перед тим російська поліція затримала на цьому місці близько трьох десятків людей, серед них одного із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Іллю Яшина. Опозиція заявляє, що затримання безпідставні, бо ніхто з учасників не порушував жодних законів. Безстрокова громадянська акція відбувається на знак протесту проти вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії. У середу вранці поліція ліквідувала опозиційне містечко на Чистопрудному бульварі біля пам'ятника Абаю Кунанбаєву, яке мало символічну назву «Окупай Абай». Російський космічний корабель «Союз» з російсько-американським екіпажем на борту сьогодні має провести стикування з Міжнародною космічною станцією. Російський центр управління польотом повідомив, що «Союз» уже перейшов в режим автопілоту для завершення процесу. Двоє російських космонавтів і американський астронавт стартували з космодрому Байконур у Казахстані у вівторок. Старт корабля «Союз» був відкладений приблизно на 40 днів для додаткової перевірки систем безпеки.
Таким інформаційний ранок четверга, 17 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.